Вітальня заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Протяг розділу Лукашенко готовий на коленях повзти у Росію. Подраздел «Альянс преімперських сілов». Здарається, що аналізуючи подію у їх ретроспективі, бачиш логіку і закономірності, навіть докладний розлік у тим, що раніше здавалося неверогодним, ці про що зусім не думалося. У опублікованому дзённіку початку 70-х, не у спомінах, які пишуться постфактум, а менавіта у дзённіку, одного з адказних супрацовників ЦК КПСС проскокує затімка, що старшиня КГБ Андропов, поводле близької до його особи, має намір зайняти посаду генерального секретаря. Тоді, у початку 70-х, ніхто не розглядав Андропова в якості генсека, називали іншої кандидатури, як переємника Брежнєва. Навіть при моцних позиціях КГБ здавалося немагчимим, що шеф гэтай установи зойме головну посаду в Україні. І тим не менш, праз 10 годів гэта здарылася, і опубліковані успаміни ды архівні матеріали свідчать, що Андропов послідовно і мэтанакіравана ішов до своєї мети. Шлях гэты, конечно, мог бути спынены з розных причинов, але здарылася так, що фініш був паспяховым. Нешта подобное бачиш, калі аналізуєш політичний шлях Лукашенкі. Нават ты ягоныя крокі, якія ў 93-м здаваліся нелагічнымі, нават абсурднымі, яны дакладна кладуцца ў выбудаваную логіку дарогі да найвышэйшай улады. І альянс Лукашэнкі з праімперскімі, пракамуністычнымі, антынезалежніцкімі сіламі таксама выглядае абсалютна невыпадковым. Пры гэтым тое быў не шлюб з разліку, а шлюб з кахання. Ідэю аднаўлення СССР высоўвалі самыя артадаксальныя аб'яднанні, якія тады ўспрымаліся маргінальнымі. Адновленая камуністычная партія, Славянскі сабор «Белая Русь», яго ще называлі «СС Белая Русь», Саюз офіцераў. Іх пікеты збіралі не больш за 10-15 чалавек. На самае вялікае іх свята, дзень Кастрычынскай рэвалюцыі, у Менску ў 93-м сабралося не больш як 300 пад чырвонымі сцягамі СССР. Шмат кім з маіх знаёмых і аднадумцаў іх заяву ўспрымаліся як голас з мінулага, вяртанне да якога магчыма хіба што толькі ў машыне часу. Некаторыя нават раілі не кранаць у сваіх выступах і артыкулах, толькі лішнюю рэкламу ім ствараеце. Асабліва часта такі папрок гучаў у бок пазняка, які нязменна казаў пра магчымасць камуністычнага рэваншу. Але мы ў Народным фронце лічылі інакш, бо нам, асабліва дэпутатам, былі бачныя механізмы і прывадныя пасы гэтага працэсу. І члены з Москвы ад праімперскіх, пракамуністычных сілаў, якія аб'ядналіся вакол старшыні Верховнага Савету Расіі Хасбулатава і віцэ-прэзідэнта Рудскога праз апарат Савету Міністраў Беларусі, праціўнікі незалежнасці былі аб'яднаны ў народнае движэнне Беларусі на чале з начальнікам аднаго з управленняў Саміну Сергеем Гайдукевічам. Але рупарам гэтых сілаў у Беларусі быў Лукашэнка. І калі раней я прывёў аналогію шлюбу з кахання, дык мушу прызнаць, усё ж такі яе не зусім дакладнай, бо ў шлюбе задзейнічаныя двое, а тут было адно цэлае, з'яднанае і непарыўнае. У жніўні 93-го Лукашэнка разам з дэпутатамі Геннадзем Казловым і Мікалаем Скарыніным у Маскве правёў перамовы з Русланам Хасбулатавым адносна палітычнага аб'яднання Беларусі і Расіі. Тады яшчэ было незразумела, чым скончыцца супрацьстаянне Ельцына і ягоных апанентаў, але было відавочна, што ў выпадку перамогі Хасбулатава Масква ўзяла б курс на ліквідацыю беларускай незалежнасці. І паказальна, што саюзнікамі ў гэтай справе былі людзі з атачэння Кебіча. Так Казлоў быў намеснікам начальніка управлення грамадскай бяспекі і абароны Савету міністраў Данілава, а Скарынін – дарадцам старшыні Савету міністраў Кебіча. Абсалютна немагчыма сябе ўявіць, каб паездка ў Маскву адбывалася без згоды Кебіча, альбо што Казлоў і Данілаў утрымаліся б на сваіх пасадах, калі б Кебіч быў нязгодны з іх пазіцыі. Ды сама паездка толькі эпізод у шэрагу перыядычных заяў Казлова і Скарыніна пра неабходнасць аб'яднання з Расеем, што фактычна азначала ліквідацыю Беларусі як незалежнай дзяржавы. Адно слова Кебіча, і такія заявы былі б спыненыя. Але наадварот, у жніўні і ў верасні 93-га Кебіч сам казаў пра ліквідацыю СССР як пра памылку. Тая паездка ў Маскву суправаджалася публікацыяй 26 жніўня інтэрв'ю Лукашэнкі ў маскоўскай камуністычнай газеце «Правда» пад красамоўным загаловкам «Да возрадзіцца». Аднавіцца паводле пераканання Лукашэнкі павінен быў Савецкі Саюз у форме новай імперыі. Лукашэнку было недастаткова эканамічнага саюзу, і ён патрабаваў палітычнага, прычым поўнага аб'яднання. Трэба пачынаць рух да адзінай нармальнай дзяржавы. Яшчэ трэба неадкладна стварыць адзіную дзяржаву нават з дзвюх нашых рэспублік – Беларусі і Расіі. Зразумейце, для іншых народаў былога СССР гэта будзе магутным стымулам. Канец цытаты. Таму інтэрв'ю наканавана ўвайсці ў гісторыю яшчэ з адной прычыны. Яно было прадметам выступу ў народнай газеце Васіля Быкава.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык. 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел «Дзеля ўлады яны згодны аб'яднацца самім д'яблам». Артыкул Васіля Быкова быў надрукаваны 1 верасня праз некалькі дзён пасля інтэрв'ю Лукашэнкі. Ніколі раней Быкаў не прысвячаў нейкай публікацыі асобны артыкул, прычым калі ўлічыць тэхналагічны працэс выхаду народнай газеты, нумар рыхтаваўся за суткі да выхаду, Васіль Уладзімірович напісаў свой тэкст адразу. Я не памятаю, каб Васіль Уладзімірович удзельнічаў у нашых абмеркаваннях на тэму, пра якую пісаў вышэй, ці трэба спрачацца з Лукашэнкам, бо гэта толькі зробіць яму дадатковую рэкламу. Я дык лічыў, што трэба спрачацца. Я ўвогуле не прыпамінаю, каб Быкаў згадаў Лукашэнку ў размовах да гэтай сваёй публікацыі. Але форму Быкаў абраў, на мой погляд, ідэальную. Ён цытуе Лукашэнку, але нідзе не згадывае ягонага прозвішча. Іншымі словамі, кажа пра яго як пра з'яву. І з'яву вельмі небяспечную. Цытую. Народы былога Савецкага Саюза мелі недаўна шчаслівую магчымасць пазнаёміцца ў праўдзе з адметным сваёй незвычайнасцю матэрыялам, пісаў Быкаў. Маецца на ўвазе інтэрв'ю з выразна малітоўнай назвай «Да возрадзіцца», арганізаванае ўласным карэспандэнтам гэтай газеты па Беларусі. Канешне, у свой час у гэтай газеце даводзілася чытаць і не такія матэрыялы, зрэшты, і ў пазнейшыя таксама. Але каб з гэткай ашаламляльнай адкрытасцю паставіцца да кволы незалежнасці краіны, дзе нарадзіўся і жывеш, дзе будуць жыць твае дзеці, такое трэба пашукаць у наш час сярод самай чырвона-карычневай прэсы. Канец цытаты. Не называючы імя Лукашэнкі, Быкаў ахарактарызаваў яго як перапалоханага чалавека, які за гады ідэалагічнага чмурэння, відаць, так і не разабраўся ў гістарычнай сутнасці часу. Быкаў звяртае ўвагу, што, цытую, ствараецца ўражанне, быццам шаноўны народны дэпутат толькі ўчора спусціўся з космасу на нашу грэшную зямлю і ўбачыў, што тут народ абнішчал, што вакол жах і непарадкі, і яго напаткала шчаслівае азарэнне – паадзіночке і з беды не выбрацца. Быццам і не ведае, што Беларусь болей за 70 гадоў згодна і вернападдана існавала ў едзіным і нармальным государстве, і менавіта ў ім дажылася да сённяшняга жаху і бязладдзя, калі нет нефці, гарючыва, прастаіваюць камбайны, перекрываецца газ, нет новых расійскіх дзенек. Канец цытаты. Заўважце, усё без асабовай форме, «Усе на шчасці быццам па волі лёсу», – заўважаў Быкаў. «Што і казаць, тое сапраўды жахліва. Толькі якая сувязь паміж нет нефці гарючыва і суверэннасцю краіны?» Быкаў назваў галоўную, на ягоны погляд, прычыну прагі рэваншу з боку антыдэмакратычных пераімперскіх сілаў. «Глядзіш, народ раптам паразумнее, забярэ зямлю і пачне ладзіць жыццё на свой лад», як спрадвеку ладзілі яго продкі і ладзяць цяпер па ўсім свеце, на аснове здаровага сэнсу і прыватнай уласнасці. Значыць, спадзяванка адна. Звыклы камуністычны рэжым, дзе так салодка жылося вялізнай зграі партыйна-гаспадарчых захрыбетнікаў. І цяпер, спахапіўшыся, яны пачалі адмаўляць у суверэннасці краіне, у якой звыклі валадарыць. Так, цяпер кепска. І збяднення, і разлад, які яны спрабуюць спісаць на дэмакратаў, на славуты разрыў сувязяў, на ізаляцыянізм як палітыку нацыяналістаў. Але ўсё тое чыста бальшавіцкая прапаганда, замяшаная на гебельсаўскіх рэцэптах. Чым болей неверагодная хлусня, тым ахвотней у яе павераць. Дзе ў Беларусі тыя дэмакраты, пры якой служаць уладзе? Жменька дэпутатаў БНФ у Верховным Савеце. Астатнія – камуністы у сталіцы і раёнах. Канец цытаты. Васілій Быков прыгадаў забарону Верховным Саветам рэферэндуму аб датэрміновых выбарах, казаў пра рэанімацыю камуністычнай партыі, пра магчымасці парламенту і ўраду ў межах суверэннай улады наладзіць разумнае гаспадарэнне і пра іх нежаданне гэта зрабіць у чаканні звыклых указанняў з Масквы. Цытую далей. Нацыяналізм бывае розным, як і яго палітычныя антыподы. Характар яго вызначаюць шмат якія элементы нацыянальнай сутнасці, геапалітычнай канкрэтнасці. Нацыяналізм датчан ці фінаў, напрыклад, зусім іншая з'ява, чым арабскі нацыяналізм. Зноў жа, у пэўных абставінах нават і антыподы могуць стацца роднаснымі, калі не па форме, дык па сэнсе. Прыгадаем расійскі бальшавізм і нямецкі фашызм, гэтыя два канцы адной палкі. Беларускі нацыяналізм больш вядомы як нацыянал-дэмакратызм. Ён не супраць каго-небудзь, ён за. Найперш пра лёс свае нацыі, пісаў Быков. У 1993 годзе надаць слову «нацыяналізм» становчае значэнне, гэта было вельмі смела. Цытую далей Васіля Быкова. «Суверэннасць нацыі дзяржавы – адна з самых свяшчэнных даброт супольнага чалавечага існавання, і толькі ва ўмовах скажонай перакуленай свядомасці з'яўляецца патрэба тое даказываць», пераконаваў Быкаў. «Толькі знешні вораг ці ўнутраны здраднік можа ў наш час выступаць супраць права народа на самавызначэнне, на самастойнасць яго існавання. Нацыянальная незалежнасць, дзяржаўная суверэннасць нацыі і народаў сталі адметнай вяхой напрыканцы 20-го стагоддзя. Іншая справа, як распарадзіцца той суверэннасцю, як на яе аснове наладзіць эканоміку, урэгуляваць прававое жыццё. Вядома, у нас яны ладзяцца з рук вон кепскай, тут галоўная прычына ў кіраўніцтве, ва ўладзе. Стала відавочна, што са зменай сацыяльных адносін патрэбная і змена ўлады». Завяршаў свой артыкул Быкаў словамі пра генералаў ВПК і чырвоных феадалаў, якія не жадалі саступіць маёмасць, што гарантавала ім уладу. А ўжо з улады яны не расстануцца, нават калі б для яе ўтрымання спатрэбілася заключыць калектыўнае пагадненне або аб'яднацца самім д'ябалам, пісаў Быкаў. Нумар народнай газеты, у якой быў надрукаваны артыкул Васіля Быкава, выйшаў накладам 500 400 асобнікаў, больш як паўмільёна. Гэта значыць, што кожны, хто хоць у нейкай ступені цікавіўся палітыкай, мог гэты артыкул прачытаць і зрабіць высновы. І, канешне, чыталі яго дэпутаты Верховнага Савету, у тым ліку і тыя, хто праз паўгады ініцыюе альбо падтрымае вылучэнне Лукашэнкі ў прэзідэнты. Такія як Віктар Ганчар ці Дмітры Булахаў. Ну а на самога Лукашэнку словы Быкава калі паўплывалі, дык у адваротным кірунку. Праз два тыдні пасля публікацыі 13 верасня ў Менску пра імперскія пракамуністычныя сілы правялі кангрэс народаў Беларусі з удзелам прадстаўнічай дэлегацыі з Масквы, тых, каго мы называлі «чырвона-карычневымі». Выступ Лукашэнкі зрабіў там сапраўдны фурор, а ягоныя словы пра гатоўнасць на каленях паўсці ў Расію выклікалі авацыю. Пад чырвонымі сцягамі Лукашэнка заявіў: «На нашай зямлі быў знішчаны Вялікі Савецкі Саюз. Адсюль, менавіта адсюль, павінен пайсці рух па стварэнні новай вялікай дзяржавы». І калі гэтае слова можна назваць рытарычнай кульмінацыяй антынезалежніцкай пазіцыі Лукашэнкі, дык ягоная паездка ў Маскву, выступ у дзяржаўнай думе і ўдзел у перамовах паміж кіраўніцтвам ўрадаў Беларусі і Расіі варта лічыць палітычным замацаваннем гэтай пазіцыі. Лукашэнка заявіў, што за падпісанне дамовы аб аб'яднанні грашовых сістэмаў Беларусі і Расіі Кебічу трэба паставіць помнік пры жыцці. «Мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, запатрабавалі пазбавіць Лукашэнку дэпутацкіх паўнамоцтваў, што было цалкам лагічна. Чалавек, які дамагаецца ліквідацыі дзяржавы, не павінен вырашаць лёс гэтай дзяржавы. Але цалкам натуральна і тое, што нашая прапанова не была прынятая парламентам, большасць дэпутатаў якога падзялялі погляды Лукашэнкі. Падзялялі, але маўчалі, бо былі разумнейшымі, альбо лічылі сябе такімі.